dan, slušate program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. U poslednje 24 sata u Novom Pazaru umrlo još troje ljudi, u bolnici 177 pacijenata. Dve osobe iz Sjenice preminule pošto nisu primljene u bolnicu Užicu, potvrdio Ljajić i dodao da je u pitanju nesporazum. Bolnice Zvezdara i Zemun se vraćaju u COVID sistem, izjavio ministar Lončar. U Americi više od 50.000 novozaraženih u jednom danu. Skoro 78% građana Rusije podržalo ustavne izmene koje Putinu otvaraju mogućnost da vlada do 2036. Danas 35 stepeni, popodne pljuskovi sa grmljavinom. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon ponovnih mera zbog rasta broja zaraženih u Kragujevcu, ugostitelji i muzičari traže finansijsku pomoć kako bi njihove delatnosti preživele krizu.
Treba da razumeju i nas, svirače koji živimo od toga. Ja večeras ako ne zaradim bar 500 dinara, ja sutra ne kupim detetu da jedem.
Podaci iz baze o uvozu Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je Srbija iz Rusije uvezla helikoptere u vrednosti od skoro 150 miliona američkih dolara. Ministarstvo odbrane je uz obrazloženje državne tajne odbilo da nam dostavi podatak koliko su plaćene letilice.
Nabavka na oružanje vojne opreme sprovodi po istom principu kao i nabavka respiratora. Ne pitajte me kako smo nešto nabavili i koliko smo platili, ne pitajte me ništa.
Iako jul označava početak turističkog vrhunca, skoro polovina izdavalaca privatnog smeštaja u Crnogorskom Petrovcu još nije otvorila apartmane.
Ako se otvore granice prema susjedima, onda ćemo najvjerojatnije većinom i mi zatvarati. To je, osim što je ekonomski neisplativo, tužno je, ne idem. Ili ćemo raditi ili nećemo raditi, pa ćemo se srpiti nekako za dogodine, vidit ćemo. Dakle, država nešto pomisli na nas.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 2. jul.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa u Novom Pazaru umrle su tri osobe, a još troje se trenutno nalazi na respiratorima, izjavio koordinator bolnice u tom gradu Mirsad Đerlek. On je novinarima rekao da je u istom periodu primljeno još 75 pacijenata, pa je ukupan broj hospitalizovanih 177. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić potvrdio je da su dve osobe iz Sjenice preminule pošto nisu primljene u bolnicu Užicu i dodao da je u pitanju nesporazum.
Da su lekari u Užicu smatrali da u Sjenici postoji odeljenje za smeštaj tih pacijenata, zapravo zaista postoji odeljenje, ali ne za smeštaj pacijenta, već samo za one pacijente koji dođu sa sela da prespavaju na tom odeljenju i da se sutra transportuju u Užice ili da se transportuju u Beograd. Tako da se taj incident, nažalost, dogodio.
Direktor zdravstvenog centra Užice, Miloš Božović, izjavio za RTS da su dva pacijenta iz Sjenice u ponedjeljak pregledana na infektivnom odjeljenju Užičke opšte bolnice.
Pacijenti su pregledani, a infektolog nije smatrao da ti pacijenti treba da budu u takvom stanju kakvom su bili, da bude hospitalizovan ovdje na infektivno odjeljenje ili negdje intenzivnu negu, bez da mogu da budu hospitalizovani u istorno odjeljenje opšte bolnice u Sjenici. Utvrdit će se jasno da li je bilo propusta u lečenju tih pacijenta.
U posljednje 24 sata u Šumadijskom okrugu registrovana su 52 pacijenta pozitivna na koronavirus, od toga najveći broj u Kragujevcu, 48, saopštio Institut za javno zdravlje u tom gradu. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar rekao je da se kliničko-bolnički centri Zvezdara i Zemun u Beogradu potpuno vraćaju u COVID sistem, preneo RTS. U posljednje 24 sata u prijemno-triježnoj ambulanti infektivne klinike u Beogradu pregledano je 290 pacijenata koji imaju simptome COVID-a, a u još dve triježne ambulante 150 pacijenata, izjavio je direktor infektivne klinike Goran Stevanović. On je rekao da je stanje 115 bolesnika zahtevalo bolničko lečenje, a 15 je primljeno u jedinice intenzivne nege bolnica koje su u COVID sistemu. U Srbiji su prema jučerašnjem izveštaju od posljedica koronavirusa preminule još 4 osobe, čime se broj preminulih popeo na 281. Na sajtu Ministarstva zdravlja navedeno je da su od posljednjeg preseka stanja registrovane 272 novo obolele osobe. Savjetnica predsjednika Srbije za medije Suzana Vasiljević izjavila da je, citat, politička priča pokrenula lavinu dezinformacija o stanju u Novom Pazaru koja se krije u sukobu između tri struje političkih stranaka u tom gradu. Vasiljević je za televiziju Prva rekla da je greška što građani nisu na vreme obavešteni o situaciji, nego se, kako je navela, dozvolilo raznoraznim političkim frakcijama i njihovim medijima da od ovoga naprave političku priču, te da je cilj takvog postupanja da se uruši ugled predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Imunitet na koronavirus u Srbiji steklo je 6,4% građana, pokazuju prvi rezultati nacionalne seroepidemiološke studije koje je za Radio Slobodna Evropa potvrdila rukovodila studije Tatjana Pekmezović. Koliko je građana testirano i kod koga su antitela najprisutnija, u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji je u okviru nacionalne seroepidemiološke studije od 11. maja do 25. juna testirano 1006 ispitanika. Antitela su prisutnija kod ispitanika mlađih od 20 godina, dok su najmanje prisutna u kategoriji ispitanika starosti od 80 i više godina. Ovakvi nalazi ukazuju između ostalog i na veću izloženost virusu kod mladih osoba, objašnjava doktorka Pekmezović. Ipak, prisustvo antitela, prema njenim rečima, ne znači i da je osoba u potpunosti imuna na koronavirus u slučaju ponovne izloženosti. U momentu kada se test radi i kada je postignut odgovarajući nivo antitela, osoba je zaštićena od infekcije. Međutim, nije poznato koliko dugo ta zaštita traje. Najnovije istraživanja ukazuju da je to period od svega 7 do 8 nedelja, navodi doktorka Pekmezović. Naučnici širom sveta još nisu sigurni da li se COVID-19 može dobiti dva puta. Svetska zdravstvena organizacija je u saopštenju od 24. aprila navela da ne poseduje čvrste dokaze o tome da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 zaštićene od nove infekcije.
Mere za suzbijanje COVID-19 u Kragujevcu od danas su obavezne. Zabranjeno je okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 osoba ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra. U svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitne maske. Ograničeno je i radno vreme ugostiteljskih objekata od 7 do 20 časova. Nove mere ugrozile su rad ugostitelja i muzičara koji su u prvom talasu epidemije pretrpeli velike štete, a sada se suočavaju sa istim problemom. Zbog toga od države traže finansijsku pomoć kako bi njihove delatnosti preživele korona krizu, javlja Branko Vučković.
Petar Vejinović kaže da je njihova reakcija iznuđena nebrigom države za ugostitelje i muzičare, koji su tokom prvog talasa epidemije skoro 2 meseca bili bez ikakvih prihoda, zbog čega su se našli na rubu egzistencije.
Nama je ograničen rad do 20 časova. Mi to ne možemo da prihvatimo, jer u tom periodu faktički ne možemo da ostvarimo prihod. Među vremenu su stizali računi i za vodu, i za čuze, i za gradske taksi, tako dalje. Tako da dovedli smo u situaciju da se borimo za opstanak.
U Kragujevcu je protekle subote proglašena vanredna situacija, a u okviru mera za suzbijanje epidemije su i odredbe koje su direktno pogodile ugostiteljsku i muzičku branšu. Zabranjeni su svi javni skupovi sa posebnim akcentom na mature, svadbe, rođendane i koncerte. Aleksandar Mladenović kaže da za razliku od estradnih zvezda sa velikim honorarima, kragujevački muzičari uglavnom rade za minimalac od kojeg izdržavaju svoje porodice.
Da li oni znaju da mi uopšte sviramo po lokalima i gazdama ne naplaćujemo ništa, jer nemaju ljudi odakle da nas plate, nego ako zaradimo nešto bakšiša s tim, hranimo našu decu. I treba da razumeju i nas, svirače koji živimo od toga. Ja večer raz ako ne zaradim bar 500 dinara ja sutra ne kupim detetu da jedem.
I njegov kolega Vladan Vujović očekuje neku vrstu državne pomoći, na koju po njegovom mišljenju imaju pravo.
Želim isto za svoje porodice kao i radnici u trgovinama, u marketima i svi ostali preduzeća. Uredno plaćamo i porez i licence i sve, ali nemamo ista prava kao ostali.
Dragan Bataveljić, član izvršnog odbora Udruženja muzičara Kragujevac Koncert, smatra da je potpuno razumljivo što država pokušava da se na sve načine suprotstavi virusu, ali da je nerazumljivo što to ne čini u kontinuitetu.
Izgleda da je to i omogućilo što je 6. maja doneta odluka da se ukine vanredno stanje kod nas. Možda je bolje bilo da smo još par nedelja sačekali, međutim onda se narod opustio, posebno pred ove izbore, Zbog čega je to tako urađeno, ne znam.
Nakon tri dana protesta, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić primio je predstavnike ugostitelja i muzičara i poručio im da mere prevencije ne mogu da budu povučene ili ublažene, već da mogu da budu još rigoroznije. Tatjana Mitrović, koja je kao predstavnica ugostitelja bila na sastanku sa gradonačelnikom, rekla je Radiju Slobodna Evropa da im je Nikolić predložio da sastave predlog ekonomskih mera za ublažavanje posljedica koje trpe zbog mera prevencije širenja koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Hrvatska je otvorila granice za građane Evropske unije dok državljani 15 država, među kojima su Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, mogu da uđu zbog poslovnih ili turističkih razloga uz plaćenu rezervaciju smeštaja i bez obavezne samoizolacije, objavljeno je u Zagrebu. U Crnoj Gori za većinu vlasnika privatnih smeštaja sezona još nije počela. Mogu li tamošnji domaći turisti ublažiti štetu koju turizmu nanosi pandemija koronavirusa, u prilogu Jasne Vukić.
Iako jul označava početak takozvanog turističkog vrhunca, skoro polovina izdavalaca privatnog smještaja u Petrovcu još nije otvorila svoje apartmane za iznajmljivanje, jer im se ne isplati pokretati sistem koji, radio ili ne radio, troši, kaže Zoran Dragović, jedan od mještana.
Sigurno je da 40-50% neće uopšte otvarati svoje apartmanske blokove, jer mu se ne isplati. Morate plaćati televiziju, morate plaćati smeće, morate plaćati poreze, morate plaćati sve što. Ali vi ne možete to zaraditi. Ja znam dosta na ovdje u Petrovcu koji ne otvaraju.
Dragović je do kraja juna imao goste svega 10 dana, no bez otvaranja granica sa susjednim zemljama, oni samo povećavaju trošak.
Ne otvore granice prema susjedima, onda ćemo najvjerojatnije većinom i mi zatvarati, jer je bespredmetno držati 5, 6 ili 10 apartmana otvorenih u punoj funkciji, a nemati nikoga. Znate, to je, osim što je ekonomski neisplativo, tužno je, ne idem. Ili ćemo raditi ili nećemo raditi, pa ćemo se srpiti nekako za dogodine, vidit ćemo. Dakle, država nešto pomisli na nas.
U situaciji kada je pandemija poremetila turističke tokove u regionu i Evropi, mogu li domaći turisti ublažiti nastalu štetu? Iako je njihov udio u ukupnom bilansu noćenja proteklih godina bio simboličan sa oko 3%, prema podacima Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, domaći turisti su tokom prethodne 3 godine ostvarili oko 10% noćenja u hotelima. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković navodi i da građani Crne Gore značajan novac troše na odmoru u inostranstvu i daje podatak Centralne banke Srbije.
Oni su procijenili da je turistička potrošnja iz Crne Gore u Srbiju oko 97 miliona bila 2019. godine, a da je potrošnja Srba u Crnoj Gori turistička bila 67 miliona eura. Doduše, i Srbije vjerojatno ima puno građana koji imaju svoje kuće, stanove koji tu dolaze i onda to vjerojatno nije evidentirano ni u noćenjima.
Turizam u vrijeme korone podsjetio je na važnost domaćih turista i druge zemlje poput Hrvatske, u koje je povećan njihov udio u ostvarenim noćenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Sjedinjenim Državama je u proteklo 24 sata prijavljeno više od 50.000 novozaraženih koronavirusom, što je najveći broj od početka pandemije, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Nakon novih slučajeva, ukupan broj obolelih na američkom tlu penje se na 2,7 miliona. U protekla 24 sata umrlo je 700 ljudi. U Indiji je registrovano više od 19.000 novozaraženih, čime je broj inficiranih u toj zemlji prešao 600.000, saopštili su tamošnji zvaničnici, a javlja AFP. Rusija je prijavila 6.760 novih slučajeva, čime je broj zaraženih od početka pandemije prešao 660.000. U protekla 24 sata umrlo je 147 ljudi, pa je ukupan broj preminulih 9.683, prenosi Reuters. Novozelandski ministar zdravlja David Clark podnio je ostavku posle niza ličnih propusta tokom pandemije koronavirusa. On je ranije sebe nazvao idiotom zbog kršenja mera za suzbijanje zaraze. Prošle nedelje dozvolio je da neki ljudi uđu u državu bez karantina i testiranja, a da se prethodno nije konsultovao sa vodećim stručnjakom i istaknutom zdravstvenom zvaničnicom Ashley Bloomfield, što je izazvalo oštru reakciju javnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Časova. Srbija je u 2019. iz Rusije uvezla helikoptere u vrednosti od skoro 150 miliona američkih dolara, pokazuju podaci iz baze podataka o uvozu Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Ministarstvo odbrane odbilo je da nam dostavi podatak koliko je Srbija platila letelice uz obrazloženje da je nabavka označena stepenom tajnosti strogo poverljivo. Zbog čega se ove informacije drže u tajnosti u priči Mila Đurđević.
Cenu tri helikoptera Mi-17 i četiri Mi-35 ruske proizvodnje, za koje je, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz decembra 2019. Srbija od Rusije dobila značajan popust, Ministarstvo odbrane je proglasilo strogo poverljivim podatkom. U rešenju kojim odbija zahtev Radija Slobodna Evropa da dostavi informaciju koliko su letelice plaćene. Međutim, u bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku Srbije stoji da su helikopteri mase preko 2000 kilograma, po vrednosti uvoza od 148.462.100 američkih dolara, što je oko 132 miliona evra, bili četvrti na listi uvoznih proizvoda iz Rusije u Srbiju, posle nafte, prirodnog gasa i cevi. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, Republički zavod za statistiku pojašnjava da je izvor podataka o spoljnoj trgovini koji se odnose na uvoz helikoptera Uprava carine. Držanje u tajnosti informacija o kupovini na oružanje i vojne opreme je obrazac koji se u Srbiji ponavlja, navodi za Radio Slobodna Evropa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Maja Bjeloš.
Nabavka na oružanje vojne opreme sprovodi po istom principu kao i nabavka respiratora. To je princip, ne pitajte me kako smo nešto nabavili i koliko smo platili, ne pitajte me ništa. To je matrica koja se u suštini već jako dugo u Srbiji ponavlja.
Urednik sajta Balkanska bezbednosna mreža Aleksandar Radić za Radio Slobodna Evropa navodi da nije reč o popustu, već o redovnoj komercijalnoj ceni za taj tip letelica.
Reč o vrlo ozbiljnoj cijeni i potpuno komercijalno i sada naravno da uvijek političari nastoje da objasne kako su učinili nešto za državu dodatno da se pošle jeftinije, ali realnost je jasna. To što naše javno mijenje ima sliku o posebnim odnosima sa Rusijom, politika je jedno, ali ekonomija je drugo. Kada radite komercijalni posao, kad neka firma treba vam prodati robot koje živi, ovo više nije vreme hladnog rata.
Sva dokumenta koja se odnose na naoružanje i vojnu opremu koja je iz Rusije dopremljena u Srbiju, uključujući i donacije poput aviona MiG-29, tenkova, oklopnih vozila, nose oznaku strogo poverljivo. Obrazloženje Ministarstva odbrane za nedavanje informacija u rešenju kojim odbija zahtev Radija Slobodna Evropa jeste da bi omogućavanje pristupa informacije ugrozilo operativnu i funkcionalnu sposobnost Vojske Srbije, narušilo međudržavne odnose i nanelo štetu interesima Republike Srbije. Za one upućene u pitanja odbrane i bezbednosti, stvari nisu tako jednostavne.
Istražujući teme, mnogo je lakše doći do informacija i mnogo su otvorenije druge zemlje, pogotovo u okviru Evropske unije. Ne mislim da to može da naštati bilo kojim državnim interesima.
Navodi Maja Bjeloš, dok Radić kaže da aktuelna vlast u Srbiji ne dozvoljava kritike.
Kod nas se državni sistem ponaša izuzetno arogantno prema domaćem javnom mnjenju i prije svega nastupa propagandno. Ponašamo se kao da ovo vrijeme Staljina i sve je tajna. I naravno u skladu sa tim sprečava se dođe do informacije, ali vjerujem duboko zbog unutrašnje upotrebe. Jednostavno ne dozvoljava se kritika, ne dozvoljava se tumačenje i analiza podataka iz koje god pozicije.
Zbog nabavke naoružanja i vojne opreme iz Rusije, Srbija se našla i na meti kritika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Dok je prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, Srbija u 2019. sa izdvajanjima od preko milijardu dolara država sa najvećim vojnim ulaganjima na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazer ocenio je da nagrada koja će doći od Evropske unije ostaje najveći motiv i za Srbiju i za Kosovo da učestvuju u dijalogu o normalizaciji odnosa. Povodom poslednje izjave predsjednika Srbije da poštuje napore koje je američki zaslanik Richard Grenell uložio u rješavanje ekonomskih problema, ali da nema sumnje da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije, Burazer je za rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa rekao da Unija ostaje najvažniji akter u procesu normalizacije odnosa.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radija Slobodna Evropa na Facebooku?
govorimo o ulozi Evropske unije i SAD u rešavanju problema Kosova, svakako da Evropska unija ima daleko značajniju ulogu i svakako ima više da ponudi Srbiji i Kosovu kad je u pitanju neka vrsta nagrade ili ohrabrenja da se postigne sporazum. Ceo proces normalizacije odnosi među Srbije i Kosova se odvijao pod pokroviteljstvom Evropske unije. Nekako je taj proces dijaloga bio neraskidivo povezan sa evropskim integracijama i Srbije i Kosovo su neki od ključnih koraka na putu ka Evropskoj uniji pravili nakon što su potpisali određene krupne sporazume u dijalogu i ta veza je nekako konstantna i kasnije formalizovana za Srbiju u poglavlju 35. I samim tim se može reći da je najveći motiv za Srbiju i za Kosovo da zapravo učestvuju u procesu normalizacije odnosno dijaloga jeste nagrada koja će doći od Evropske unije. A SAD jesu imale dosta važnu ulogu u poslednje dve godine nakon što je dijalog suštinski prekinut nakon uvođenja taksi na Kosovu na robu iz Srbije. Od tada SAD jesu imale važnu ulogu u tome da se ipak održe neki sastanci, ali se čini nekako da je ceo taj angažman SAD bio na drugom koloseku u odnosu na dijalog koji se vodio i vodit će se i dalje po pokriteljstvom Evropske unije. Richard Grenell, kad je postavljen na svoju funkciju specijalnog predstavnika Trumpa, je pre svega insistirao na ekonomskim temama. Potpisani su sporazumi o povezivanju, znači, aviolinijom, kasnije i drumskim i železničkim saobraćajem. Znači, neke teme koje svakako jesu dobrodošle kada se govori o normalizaciji odnosa dva društva, ali opet to nisu teme koje su od ključnog značaja za rešavanje onih najkrupnijih, najozbiljnijih problema.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
U Rusiji je završen neobavezujući referendum o izjašnjavanju za izmene ustava koje bi između ostalog otvorile put predsjedniku Vladimiru Putinu da traži još dva mandata i ostane na vlasti do 2036. godine. Amandmane na ruski ustav podržalo je 78% glasača, dok je protiv bilo 21%, saopštila je Centralna izborna komisija. Američki zastupnički dom jednoglasno je odobrio tekst koji predviđa automatske sankcije protiv kineskih zvaničnika koji ne poštuju međunarodne obaveze Kine prema autonomiji Hong Konga. Zakonski nacrt podržavaju i republikanci i demokrate u nastojanju da pojačaju pritisak na Peking, pošto je Kina usvojila zakon o nacionalnoj bezbednosti u toj bivšoj britanskoj koloniji. U Meksiku su 24 osobe ubijene, a 7 je ranjeno u pucnjavi u neregistrovanom centru za rehabilitaciju od droga. Policija u centralnoj i saveznoj državi Guanajuato saopštila je da su napadači koji su upali u centar otvorili vatru i pucali na sve prisutne. Troje od 7 ranjenih su u teškom stanju. Da li će Aja Sofija, nekada crkva pa džamija i nakon toga muzej, ostati u tom statusu ili će ponovo postati džamija? Udruženje za podršku starim spomenicima i životnoj sredini podnelo je zahtev Vrhovnom sudu Turske da donese odluku da li je potpis Kemala Ataturka na dekretu iz 1934. godine kojem je džamija Aja Sofija pretvorena u muzej originalan ili lažan. Konačnu odluku trebalo je da donese Tursko državno veće, ali kako javljaju mediji, odluka je odložena za 15 dana. Asija Hafner.
Aja Sofija je ponovo u središtu snažne ideološke debate u Turskoj, ali i spora između te zemlje i susjedne Grčke. Pretvaranje istambulskog arhitektonskog blaga i UNESCO-vog spomenika svjetske baštine u džamiju decenijama je bila želja turskih nacionalista i islamista. Grčki i turski liberali suprotstavljali su se s jednakim žarom, tvrdeći da bi to bio simbol nipodištavanja istorije hrišćanske manjine u zemlji i umanjilo bi svjetovni karakter Republike Turske. Crkva Svete mudrosti ili Aja Sofija izgrađena je početkom 5. vijeka i više od 9 vijekova bila je crkva u kojoj su se krunisali vizantijski carevi. Osmanski sultan Mehmed II. Ju je nakon osvajanja Konstantinopolja 1453. pretvorio u džamiju. Tada su joj dograđeni minareti, a u unutrašnjosti izvedene znatne preinake. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Osmanskog carstva i osnivanja sekularne Republike Turske, po nalogu Kemala Ataturka pretvorena je u muzej 1934. godine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izražavao je simpatije za ideju vraćanja džamije, ali se nije uključivao u javnu debatu sve do prošle godine kada ju je otvoreno podržao. Kritičari kažu kako bi udovoljio konzervativnoj bazi svoje partije Pravde i razvoja AKP i skrenuo pažnju s loše ekonomske situacije u zemlji. Ministarka kulture Grčke Lina Mendoni optužila je Tursku da ovim potezom oživljava fanatične nacionalističke i vjerske sentimente, insistirajući na tome da se nikakve promjene na UNESCO-vom spomeniku starom više od 1500 godina ne mogu raditi bez odobrenja međunarodnih tijela. Sa ovim se složio i zamjenik direktora UNESCO Ernesto Otone Ramirez. Američki državni sekretar Mike Pompeo također je pozvao vladu u Ankari da zadrži status muzeja za Aja Sofiju, koja bi tako bila dostupna svima. Ekumenski patrijarh Bartolomej I, koji se smatra duhovnim vođom pravoslavnih hrišćana, napomenuo je da je Aja Sofija služila kao sveto mjesto za hrišćane više od 900 godina, a za muslimane 500 godina.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otpor ne samo Kine i Rusije, već i evropskih saveznika američkom državnom sekretaru Mike Pompeo, koji je pozvao članice Saveta bezbednosti da podrže embargo na oružje Iranu posle isteka u oktobru ove godine, ukazuju na sve veću izolovanost i smanjenje uticaja Sjedinjenih Država, pišu svjetski mediji. Državni sekretar pozvao je Savet bezbednosti da produži embargo na oružje Iranu, koji ističe za 4 mjeseca, ali je naišao na otpor Kine, Rusije, pa čak i evropskih saveznika koji dele zabrinutost zbog iranskih raketnih i nuklearnih aktivnosti, ističe Washington Post. Na virtualnom sastanku Saveta bezbednosti u utorak Pompeo je Iran nazvao najsurovijim terorističkim režimom na svetu, upozorivši da će Teheran razviti i izvoziti oružje koje će pretiti prestonicama Bliskog istoka i Europe. Sastanak je održan radi rasprave o izveštaju Ujedinjenih nacija o embargu koji ističe kao deo nuklearnog sporazuma iz 2015. sa Iranom. Sjedinjene Države su, napominje list, odigrale ključnu ulogu u pregovorima o sporazumu, ali se predsjednik Donald Trump povukao iz njega 2018. i počeo ponovo da uvodi američke sankcije, koje su kao deo sporazuma bile ukinute. Pojedini analitičari smatraju da je sastanak Saveta bezbednosti išao na ruku Iranu, koji želi da iskoristi političko razilaženje Amerike i Europe o Iranu, piše Wall Street Journal. Otpor Pompeovom pozivu, koji dolazi ne samo od suparnika poput Kine i Rusije, nego i od ključnih saveznika, ilustruje rastuću izolaciju i opadajući uticaj Amerike čak i po pitanju Irana, ukazuje New York Times na ocjene analitičara. Predstavnici Velike Britanije, Francuske i Njemačke rekli su da se nadaju da će naći način da ograniče iranski pristup oružju putem kompromisa u okviru sporazuma iz 2015. a ne akcije koju bi nametnuo Savet bezbednosti. Na dan kada je Evropska unija isključila Ameriku sa sigurne liste zemalja kojima je dozvoljeno putovanje u Uniju, hladni prijem Pompea na sednici Saveta bezbednosti upotpunio je portret sve veće izolovanosti Amerike i naglasio koliko druge zemlje imaju malo poštovanja prema Trumpovoj administraciji koja se suočava sa novembarskim izborima, ocenjuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslednje 24 sata u Novom Pazaru umrlo još 3 ljudi, u bolnici 177 pacijenata. 2 osobe iz Sjenice preminule pošto nisu primljene u bolnicu Užicu, potvrdio Ljajić i dodao da je u pitanju nesporazum. Bolnice Zvezdara i Zemun se vraćaju u COVID sistem, izjavio ministar Lončar. U Americi više od 50.000 novozaraženih u jednom danu. Skoro 78% građana Rusije podržalo ustavne izmjene koje Putinu otvaraju mogućnost da vlada do 2036. Danas 35 stepeni, popodne pljuskovi sa grmljavinom. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.